Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Civilitas հիմնադրամի աշխատակիցները բողոքի երթ անցկացրին դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել քաղաքական հետապնդումը Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ։
Մենք ազատություն ու հավանություն ենք պահանջում մեր հայրենիքում։
Օսկանյանի գործի հետ կապված ԱՄՆ դեսպանի մտահոգություններին արձագանքում է հանրապետական Գալուստ Սահակյանը։
ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունը բազմապես ավելի խորացրեց կասկածները։
Զվարթնոց օդանավակայանի եւ Արմավի ազգային փոխադրողի վեճը շարունակվում է։ Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետն ասում է, երկրի ղեկավարությունը դժգոհ է իրավիճակից։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 30 միլիոն դրամով տուգանել է Արմենթելին անբարե խիղճ մրցակցության համար։ Արմենթելը պատրաստվում է բողոքարկել։ Առաջիկա մեկ ժամում նաև այլ թեմաների կանդրադառնանք, միջազգային լրահոսին կհետևենք մոլորակ ծրագրում, կարդան կորված հերթերը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
Բեյրութի քրիստոնեա բնակ Աշաֆրիա թաղամասում որոտացած հուշկու պայթյունի հետևանքով 8 մարդ է զոհվել, շուրջ 8 տասնյակը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Բեյրութում լույս տեսնող ազդակհանդեսի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե վիրավորների թվում հայազգի 9-ամյա պատանի կա։ Զոհերի եւ վիրավորների անուններով պաշտոնական ցուցակ առայժմ չի հրապարակվել։ Ադրբեջանի բանակի Աղդամի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում այսօր զոհվել է 18-ամյա զինծառայող Ալիար Ալիֆոգլու Զուլֆուգարովը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունից Թրենդ գործակալությանը հայտնել են, որ Զուլֆուգարովն իրեն ամրակցված զենքի կրակոցից է զոհվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական վերլուծության և տեղեկատվական ապահովման բաժնի վարիչ Էլնուր Ասլանովը այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգներից ավելի մեծ ակտիվություն է ակնկալվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, ընդգծելով, թե վերջին շրջանում նկատվում է Միացյալ Նահանգների պասիվությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Միացյալ Ազգերի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դաֆինա Գերչևային, ով այդ պաշտոնում ավարտում է առաքելությունը Հայաստանում։ Դամասկոսը ժամանել Սիրիայի հարցով միջազգային բանակցած Լախթար Բրահիմին, ակնկալվում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ հանդիպում, որի ընթացքում բանակցածը ներկայացնելու է իր առաջարկը հաշտություն կնքել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող մահմեդական Էդալ Ադհա Տոնի արթիվ եւ անցկացնել ազատ ընտրություններ։ Բրահիմի այս նախաձեռնությունը ողջունել են Թուրքիան, Իրանը, մի շարք այլ պետություններ։ Բրյուսելում շարունակվող Եվրամիության գագաթնաժողովում միության անդամ երկրների առաջնորդները համաձայնության են եկել ստեղծել վերստուգիչ մեկ մարմին, որը պետք է վերահսկի Եվրամիությունում գործող բանկերի աշխատանքը։ Հաջորդ տարվա սկզբից այդ գործառույթը ստանձնելու է Եվրոպական կենտրոնական բանկը։ Խորհրդանական ընտրություններում հաղթանակ տարած վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ վարչապետի Թեկնածու Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե Վրաստանը հանձնել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու քննությունը և այժմ հերթը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքինն է գործնական քայլեր անել, որպեսզի Վրաստանը անդամակցի Դաշինքին։ Քաբուլում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգրասմուսենի հետ բանակցություններից հետո Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հայտարարել է, որ աֆղանական բանակն ու ոստիկանությունը պատրաստ են երկրի անվտանգության համար ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել, եթե միջազգային կառույցների ղեկավարները արագացնեն իրավասությունների փոխանցման գործընթացը։ Ռասմուսենը վերահաստատել է, որ ժամանակացույցը չի փոխվել և 2014-ի ավարտին ՆԱՏՕ-ն կսկսի հիմնական զինուժի դուրսբերումը Աֆղանստանից։ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Սեուլը անմիջապես պատասխան հարված է հասցնելու Հյուսիսային Կորեայի ցանկացած ռազմական ոտնձգությանը։ Նախազգուշացումը հետևեց Փխենյանի սպառնալիքներին կրակ բացել Հարավային Կորեայի այն քաղաքացիների ուղղությամբ, ովքեր մտադիր են երկու շաբթի ակցիա իրականացնել երկնքից փուչիկների միջոցով քարոզչական թերթիկներ տարածելով Հյուսիսային Կորեայի տարածքում։ Միացյալ Նահանգների չափահաս բնակչության 3.4%-ն իրենց սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ է համարում։ Սրանք այս խնդրի շուրջ գելապ կենտրոնի ամենալայնամասշտաբ հետազոտության արդյունքներն են։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակենք թողարկումը։ Մինչ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի դեմ փողերի յուրացման եւ այսպես ասենք լվացման հատկանիշներով քրական գործ արուցելու քննիչի որոշումը վերացնելու պահանջով Նրա փաստաբանները դատական միացյանից մյուսն են գնում, իրենց բողոքն են արտահայտում նաև Civitas հիմնադրամի աշխատակիցները։ Նրանք բողոքի երթ են անցկացրել հյուսիսային պողոտայից մինչև գլխավոր դատախազություն և հանձնել են իրենց պահանջները անփոփոխ և 13,000-ից ավելի ստորագրությամբ դիմում նամակը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջն է դադարեցնել Civitas-ի և Վարդան Օսկանյանի հանդեպ քաղաքական հետապնդումները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Civitas հիմնադրամի աշխատակիցները հյուսիսային բողոտայից այսօր երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով դադարեցնել ճնշումները Civitas հիմնադրամի և նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ։ Երիտասարդները ձեռքներին պաստառներ ունեին, պաշտպան իր խոսքի տանձրն մխելիությունը կարող է սխալ Վարդանի ես ընտրել աղվան կոչերով, նկատի ունեին, որ դատախազությունը լավ է զբաղվի բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանով, որի դեմ այս պահին Նյու Յորքի դատարանում հայցկա ներկայացված։ Ողջ ճանապարհին բարձրախոսով ներկայացրին Վարդան Օսկանյանին և Civitas-ին առնչվող գործի ժամանակագրությունը։
Ինչպես տեսնենք, գործը սկսվել է հունիսի 1-ից, և արդեն ամիսներ տևած գործընթացը դեռևս որևէ ապացույց չի բերել մեղադրանքների հիմնավոր լինելու հետ մասին, սակայն գործընթացը դադար չի առնում և շարունակում են ճնշումները բարոյական Վարդան Օսկանյանի և Civitas հիմնադրամի նկատմամբ։
Ոստիկանները չխոչընդոտեցին Civitas-ի աշխատակիցների երթը, նրանց անգամ թույլ տվեցին մոտենալ գլխավոր դատախազության շենքին և հենց գլխավոր մուտքի մոտ բարձրաձայնել իրենց պահանջները։ Դրանց հիմքում Օսկանյանին և Civitas-ին առնչվող գործի արդար հանգուցալուծումն էր, իսկ պահանջագիրը Հայաստանի ղեկավարներին էր ուղղված։
Մենք արդարություն ու արդարադրություն ենք պահանջում մեր հայրենիքում։ Սա այն հայրենիքը չէ, ու չի նմանվում նրան, որ մեզ կործացել ու խոստանում ենք ժառանգություն թողնել։
Ի պաշտպանություն Օսկանյանի նաև 13,000-ից ավելի ստորագրություն է հավաքվել։ Մարդիկ մասնավորապես ստորագրել են մի թերթիկի տակ, որտեղ նշված է «Ես դեմ եմ քաղաքական հետապնդումներին, պահանջում եմ Օսկանյանի և Civitas-ի գործի արդար դատաքննություն»։ Ինչպես պահանջագիր, այնպես էլ ստորագրություններով թերթիկները Civitas-ի աշխատակիցներն ուզում էին հանձնել կամ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, կամ դատախազության որևէ աշխատակցի։ Շենքը հսկող ոստիկանի միջոցով ներսից փոխանցվեց, թե նրանց անձամբ չեն հանդիպի։ Երիտասարդները ստիպված եղան իրենց պահանջագիրն ու 13,000-ից ավելի ստորագրությունների պատճենները հանձնել անցագրային բաժին, ապա խաղաղ հեռացան տարածքից։ Civitas-ի աշխատակիցները մեզ հետ զրույցներում այսօր նաև հայտարարում էին, որ իրենց հետապնդում են, պահանջում էին դադարեցնել նաև այդ հետապնդումները։ Մանե Գևորքյան։
Ստորագրահավաքի ժամանակ հատկապես ոստիկանության աշխատակիցները ամբողջ ընթացքում իրենց հետևից քայլել են, ոմանց նույնիսկ ուղեկցել են մինչև գրասենյակ, վերջիցյանում էլի մեր աշխատակիցները մինչև տուն ուղեկցելով, անընդհատ զգում ենք, որ մեր հետևին կանգնած են, այդպես էլ պաշտպանում են մեր շահերը, ինչպես և իրենք են հայտարարում։
Լրագրողները կարծում են Civitas-ին և Օսկանյանին ճնշելու նպատակներից մեկը նաև Civitas-ի լրատվական պրոյեկտները փակելն է, Արմեն Ակչատինյան, օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաման։
Մեր իշխանությունների մոտ անհանդուրժողականությունը բավականին մեծ է։
Լրագրող Թաթուլ Հակոբյան։
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նախագահականից ուղղակիորեն պատվեր է իջեցվել։
Ինչու պետք է իշխանությունն ուզի փակել Civitas-ի լրատվական ծրագրերը, եթե կոնկրետ Civilnet-ը ինտերնետային պրոյեկտ է, համենայն դեպս հեռուստատեսայինի հետ նրա լսարանը համեմատելի չէ։
Ես չեմ կարող պնդել, որ օրակարգ օրաթերթը և Civilnet հեռուստաընկերությունը շատ ուժեղ ազդեցություն ունեն ներքաղաքական գործընթացների վրա, որ նրանք շատ ուժեղ հասարակական կարծիք են ձևավորում, բայց ես վստահ եմ, որ այս ծրագրերը կարող են դառնալ սկիզբը մի ավելի մեծ գործընթացի, և իշխանությունները փորձելու են բնում խեղտել հենց հարազատ բիրտ և կոշտ մեթոդներով։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ 2 օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչին միջնորդել է կարճել փողերի լվացման և յուրացման փաստով Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործն ու դադարեցնել նախկին արտգործնախարարի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Պատասխան քննիչից դեռևս չի ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցված գործը և նրան պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու խորհրդարանի որոշումը քննադատության մեծ ալիք բարձրացրին։ Օսկանյանի հարազատ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց, որ սա քաղաքական հետապնդում է ոչ միայն Օսկանյանի, այլև իրենց կուսակցության նկատմամբ։ Օսկանյանի գործին անդրադարձել է նաև արևմտյան մամուլը։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչն էլ այսօր իր բլոգում է գրառում կատարել, վստահել արդարադատությանը վերնագրի ներքո, որտեղ անդրադարձել նաև Օսկանյանի գործին։ Սովորական մարդկանց համար դժվար է ասել, թե Վարդան Ոսկանյանը մեղավոր է կամ անմեղ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ երբ մայիսի 24-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց, որ չի լինելու կոալիցիայի մեջ, հաջորդ օրը մայիսի 25-ին Վարդան Ոսկանյանի ֆինանսական գործի հետաքննությունը ընթացքի մեջ մտավ։ Իհարկե, այս տվյալները պարզապես կարող են համընկած լինել, սակայն փաստն այն է, որ եթե մարդիկ հարցնում են խնդրի քաղաքական լինելու մասին, ապա համապատասխան պետական կառույցները պետք է կարողանան ապացուցել, որ իրենք գործում են հանրային և ոչ թե կառավարության շահի համար, գրել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ոսկանյանի գործին նաև իր մտահոգությունն էր հայտնել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, շեշտելով, թե օրենսդրությունը Հայաստանում ընտրովի է կիրառվում և նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ սրանք մտահոգիչ զարգացումներ են։ ԱՄՆ դեսպանի այս հայտարարությանն այսօր արձագանքել է ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը ավելի խորացրեց կասկածները Օսկանյանի նկատմամբ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչու է Հանրապետականը պնդում, որ Օսկանյանի գործը իրավական գործընթաց է, իսկ դեսպանը և եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչները մտահոգություններ են հայտնում։
ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունը պարզապես ավելի խորացրեց կասկածները։ Չինաստանի դեսպանը ինչի՞ չհայտարարեց։ Ամերիկայի պատմության մեջ որևէ դեսպան կամ պետական պաշտոնական հայտարարություն չի եղել նման տիպի։ Նախացում է ինձանից խնդրեցին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեսակետը ասեմ, խոսքը սկսվում է կարծում եմ եւ իր տեսակետն է ասում։ Իմ ջալով շատ խորամանկ հայտարարություն է։
Բացի այն, որ ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը խորացրել է կասկածները Օսկանյանի նկատմամբ, Հանրապետականի փոխնախագահը նաև ցանկանում է հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր, որ մեկը Օսկանյանին 2 միլիոն դոլար գումար տա ու ասի, ոնց ուզում ես բարեգործություն արա։
Բարեգործը ինքը ծրագիրն էլ հետն է տալիս, թե ինչ նպատակով։ Այդ Հայաստանում մենակ Օսկանյանն էր, դե որևէ մեկի թող մեկը բերի 200 դոլար տա, ասի գնացեք բարեգործություն անեք, կբերի։ Այմարդ ես ոչ մեկին չեմ կասկածում, ասում եմ ընդամենը կասկածներ կան, դրա համար ունեք լիազոր մարմին, այն ինչը որ խորհրդարանում ասվեց, կկարողանա ապացուցել, ունեմ կապացուցելի, չի կարողանա ապացուցի, ուրեմն կամ ներողություն կխնդրեն Օսկանյանից, կամ համապատասխան հետևանքներ կունենա։
Վարդան Օսկանյանի գործից բացի այսօրվա ուսուլիսում բնականաբար չշրջանցվեց ՀՀԿ-ԲՀԿ փոխհարաբերությունների և առաջիկա ընտրությունների հարցը։ Մասնարապես հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե շատ լավ կլինի, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանի, ինչպես նաև մյուս քաղաքական ուժերի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված։
Իսկ ո՞ն է անգինը, որը վճարել է հանրապետականը ՀՀԿ-ի պայմանավորվածությունը ստանալու համար։
Դոլարի կուրսը որ փոխվի կամ եվրոյի, այդ ժամանակ կասենք, մեր ամեն ինչը անգինը։
Գալուս Սահակյանը նշեց, որ այժմ աշխատում են իրենց թեկնածուի օգտին, պատրաստվում են դեկտեմբերին կայանալիք հանրապետականի համագումարին, իսկ թե ով կմիանա իրենց, ինչ նոր ֆորմատներ կառաջանան, ապա բոլոր հնարավոր տարբերակներն էլ դիտարկում են։ Ի դեպ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահը բացառում է, թե 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս պահի վերլուծություններով չեմ կարծում նման բան լինի, ասում է Գալուս Սահակյանը, ընդգծելով, թե նախագահի թեկնածու չի համարում նաև Վարդան Ոսկանյանին, քանի որ նա իր պաշտոնավարության ժամանակաշրջանում մեծ քաղաքականության հետ որևէ աղերս չի ունեցել։
Գլոբալ ներքին քաղաքականության մեջ ընդհանրապես մոտեցում չի ունեցել։ Հա, ասեմ նաև հետևը, որևէ գյուղում նույնիսկ գյուղացու տուն չի մտել։ Նա որպես գործիչ նման իրավիճակներում օտարված է, բայց ինքն էլ իր սոլիդ կարգին տրամաբանությամբ անձնավորություն է, բայց դա չի նշանակում, որ սոլիդ է կարող է նախագահ դառնալ կամ բանաստեղծ։
Ինչպես բոլոր հանրապետականները, Գալուս Սահակյանը նույնպես այսօր պնդեց, թե իրենց թեկնածուն գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաղթելու է և վերընտրվելու է նախագահի պաշտոնում։ Լրագրողները հարցրեցին, թե դեռևս ընտրությունները չսկսված, ինչպես եք նման պնդում անում։
Դե լավ ենք անում, ասում եք, որտեղ է գրված, որ չկա։ Առավել ևս ասում եմ, իր ռեյտինգը ավելի բարձր է, քան հանրապետական կուսակցության ռեյտինգը։
Ինչքան բարձր։
Այնքան բարձր է, որ Սերժ Սարգսյանը նորից նախագահ կլինի։
Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող հանրապետության ղեկավարը ձեր գործընկերն ասում է, որ ձեր այդ հայտարարությունը բռնապետական ռեժիմի հայտարարություն է, որտեղ մինչև վերջին պահը չես կարող իմանալ, թե ժողովուրդը ում կընտրի։
Մի ժամանակ էլ Լևոնին էինք ասում, պետք է հաղթի։ Եթե այն վաղ չենք դատվել, հիմա չպետի դատվին։
Հավելենք, որ իշխող կուսակցության ղեկավարին լրագրողները նաև հարցուղեցին վերջին շրջանում հաճախակի դարձած հրդեհների մասին, այն թե ինչու է պարբերաբար այրվում հանրապետական կուսակցության տանիքը, կամ հանրապետականի միջոցառման ժամանակ այրվում են փուչիկները վնաս հասնելով տասնյակ մարդկանց, կամ հրավարություններից հետո այրվում են հանրապետության հրապարակում տեղակայված շենքերի տանիքները եւ այլն։ Գալուս Սահակյանը բավականաչափ խոսում պատասխան տվեց։
Ժողովուրդ ասմա այդքանուն վրա կրած, որ մի փորձանքի չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին ունեցած իր ելույթում խոստացավ ազատ արդար ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել փետրվարին։ Եվրոպական ամենախոշոր կուսակցությանն արդեն 1 տարի է ընդամակցում է հանրապետականը, եւ Սերժ Սարգսյանը իր եվրոպացի գործընկերներին հավաստիացրեց, որ Հայաստանի իշխանությունները հաստատակամ են իրենց այս դիրքորոշման մեջ։ Ինչպես են արձագանքում նախագահի այս վստահեցումներին Հայաստանի ընդդիմադիրներն ու խորհրդարանում իրենց այլ ընտրանքային ուշամարող Բարգավաճ Հայաստանը։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Խորհրդարանական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում ուզում են հավատալ առաջիկա նախագահական ընտրությունները ազատ եւ արդար անցկացնելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումներին։ Նախագահը Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունները հաստատակամ են անցկացնել ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական նախագահական ընտրություններ։ Այդ նպատակով ըստ Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկվում են նախապատրաստական միջոցառումներ, հիմք ընդունելով ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի եզրակացություններն ու առաջարկությունները։ Գարնանը Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային դիտորդների կողմից որակվեցին որպես լավագույնը անկախության հռչակումից ի վեր։ Հայաստանի իշխանությունները հաստատակամ են գրանցված առաջընթացը դարձնելու հաստատուն միտում, ընդգծել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ամեն ինչ կախված է իշխանությունների քաղաքական կամքից ու պատրաստակամությունից։
Ես ուզում եմ հավատալ, ցանկանում եմ, որպեսզի օպտիմիզմս չստվերվի եւ ապավինել դրական զարգացումներին։ Ես ցանկանում եմ հավատալ։
Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ընտանիքին, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը, որի առջև փաստորեն Հայաստանի իշխանությունը ստանձնում է ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական նախագահական ընտրություններ անցկացնելու պարտավորությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակը վերապահումներ ունի այդ ընտանիքի նկատմամբ։ ԲՀԿ-ն, ինչպես հայտնի է, ԵԺԿ-ին չի անդամակցում։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերից այդ ընտանիքին անդամակցում են իշխող հանրապետական կուսակցությունը, օրինաց երկիրը եւ ընդդիմադիր ժառանգությունը։
Հենց ԵԺԿ-ը եք ասում, անմիջապես հիշում եմ ԵԺԿ-ի փոխնախագահներից մեկին, որը միևնույն ժամանակ Հունգարիայի վարչապետն է։ Դրանից բխող եվրոպական արժեքների հանդեպ համապատասխան վերաբերմունք։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանն անդամակցող ընդդիմադիր ժառանգությունը չի նկատում Հայաստանի իշխանությունների կողմից որևէ առարկայական քայլ ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական նախագահական ընտրություններ անցկացնելու ուղղությամբ։ Կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ եթե իշխանությունների հաստատակամությունը լինելու է այնպես, ինչպես անցած խորհրդարանական ընտրություններում էր, ուրեմն դեռ հեռու ենք ժողովրդավարական ընտրություններից։
Դրա համար առաջ հերթին պետք է ընտրացուցակ մեկը քվեարկությունից հետո հասանելի լինեն, ընտրակաշարքների դեմ պետք է պայքար մղեն իրական, չակերտավոր բարեգործությունների հետ միասին եւ իհարկե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ոչ օրինական օգտագործումից հրաժարվենք։ Սրանք այն փաստողումներն են, կամ ասենք այն կերտարարության շրջանակներն են, որոնք անցածին օգտագործվեցին, եւ եթե դրա լուծման ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկեն, բնականաբար մենք ժողովրդավարական ընտրությունների մասին դեռ չենք խոսի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը համոզված է, որ ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու դեպքում այս իշխանությունները պարզապես չեն ընտրվի, ուստի նրանք ոչ մի գնով չեն գնա այդ քայլին։ Որևէ խոսմանը հավատալ չի կարելի, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Խոստանում է, որ վերացնելու է մենաշնորները ավելի շատ են ամրապնդվում։ Սերժ Սարգսյանը խոստանում է, որ վերացնելու է կաշառակերությունը ուղղակի ծաղկում է երկրում։ Խոստանում է, որ լավ ընտրություններ կանցկացնի, անցնում են խայտառակ ընտրություններ, անցած ընտրությունները դրա վառ ապացույցներին, որը չճանաչվեց դեմոկրատական, ազատ, արդար բոլոր դիտորդական միջազգային խմբերի կողմից, չեն ճանաչվել։ ԵԽԽՎ-ն էլ, ԵԱԿ-ն էլ շատ լուրջ քննադատություն արեցին։ Եվ ըստ էության չի ասվել որևէ նախադասություն կամ գնահատական, որը թույլ կտար եզրակացնել, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ են անցել։ 10% էլ չէին հավաքի այս իշխանությունները, եթե չլիներ պետականորեն կազմակերպված ընտրակեղծարարությունը, չլինեին այն ահաբեկումները, որ մենք տեսանք ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն մենք մի բան կարող ենք եզրակացնել. Սերժ Սարգսյանը ինչ խոստանում է, կատարվում է ուղիղ դրա հակառակը։ Ավելի լավ է խոստանալ, որ այս նախագահական ընտրությունները կեղծելու է մինչև վերջ։
Առաջիկա ընտրությունները կեղծելու իշխանությունների մտադրության վառ ապացույցներից մեկն է, Լևոն Զուրաբյանը համարում է հանրապետականի կողմից հնչեցվող այն հայտարարությունները, որ նախագահական ընտրություններում նախագահ Սերժ Սարգսյանը դուրս է մրցակցությունից եւ մնացած բոլոր տեխնատուները պայքարելու են երկրորդ տեղի համար։
Ինքնախոստովանական ցուցմունք է առայն, որ նրանք պատրաստվում են լիովին կեղծել ընտրությունները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մեր քաղաքական թեման այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին պատասխանել է հանրապետական Հովհանես Սահակյանը։ Հարցերը բազմազան են եղել, սկսած Օսկանյանի գործից մինչև ՀՀԿ-ԲՀԿ հարաբերություններ, նախագահական սպասվող ընտրություններից մինչև Խաչիկյանի գործ։ Ուշագրավ հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ օգտատերերից մեկը ազգային ժողովի падգամավոր ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանին հարցրել էր, թե ինչպես են ավերաբերում Խաչիկյանի գործին, որքան տեղյակ եմ դուք նախկինում եղել եք նրա տեղակալը, ձեզ հետ չեն կիսվել այդ գումարներից։ Մեկ այլ օգտատեր այս թեմայով գրել էր. Բառացիորեն մեջբերում եմ հարցը. Նույն սերունդն եք, մտերիմ էիք ժամանակին Խաչիկյանի հետ։ Այդ ոնց դուք հարմար տեղավորվեցիք, իսկ Խաչիկյանին ՀՀԿ-ն բերեց, ՀՀԿ-ն էլ կորցրեց։ Մեջբերման ավարտը։
Երբևէ որևէ տեղ հարցի չեմ տեղավորվել, ես մի փոքր ավելի ոչ համբուրժող եմ։ Խաչիկյանին կամ նոթագրեմ որպես ընկեր, որպես կերպար դրական, մի փոքր ոչ հետևողական կամ ամփոփիտ մարդ կամ նոթագրեմ։ Ես իսկապես այդ տարիներ ես աշխատել եմ եւ աշխատել եմ պատվո։ Վերահսկողական ծառայությունը որպես այդպեսին ուներ շատ համանափակ թվով լիազորություն է բարձրացված հարցը, որը դարձել է իմ ղեկավարած վարչության քննարկման առարկա։ Չեմ թաքցրել, այլ ընդհակառակը դարձել եմ բուժ քննարկման առարկա։
Հաջորդ օկտատերը գրել էր, թե հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա նախագահական ընտրություններում կրկին զբաղվելու է ընտրակեղծիքներով։ ՀՀԿ-ն լավ գիտի, եթե նա չկեղծի ընտրությունները, ապա նա չի հաղթի։ Ընդգծել էր օկտատերն ու հավելել, որ Հայաստանի բնակչության 90%-ը ցանկանում է գործող նախագահի հրաժարականը։ Հովհանես Սահակյանն էլ ասաց.
Որևէ ընտրակաշարք, որևէ խախտում չի եղել։ Այն ընտրությունները, որ անցավ ազգային ժողովի ընտրական պրոցեսով եւ տեսանք, թե ինչպես ընտրություն կարող ենք ասել, մենք եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ այո, մենք վստահ ենք, որ նախագահական ընտրություններում մենք ունենալու ենք ազատ արդար ընտրություններ։
Փուչիկների պայթյունի գործով հասարակությունը մեղադրում է Կարեն Ավաքյանին։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Չէ՞ կարծում, որ քաղցկեղով Հիվանդ Բոզոյանին 1 տարի նստացնելով եւ նրա թոքաբորբով Հիվանդ 9 տարեկան երեխային միաժամանակ անհայր թողնելով որևէ մեկի վրայից չի մաքրվում այդ պատասխանատվությունը։ Այս եւ նման օրինակ մյուս հարցերին պատասխանելով Սահակյանն ասաց, որ Կարեն Ավաքյանին պետք չէ ներքաշել այս թեմայի մեջ։
Չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիր կա, նաեւ որոշակի առումով Կարեն Ավաքյանին ներքաշելու այս գործի մեջ։ Որպես իրավաբան պետք է ասեմ, որ այնտեղ եթե կա հանցակազմ եւ հանցակազմի մեջ կան տարեր կամ սուբյեկտներ, որոնք պետք է պատժվեն, ապա կարծում եմ իրենց պատիժը պետք է կրեն, դա լինի հանրապետական թե ոչ հանրապետական։ Եվ գիտենք, որ կան անձ, որը դրամադրել է այդ փուչիկները եւ որի մեղադրանք է առաջադրվել։ Եւ փորձել փնտրել Կարեն Ավաքյանին, այլ մարդկանց անուններ տալ, ընդհանրը մի փոքր դաշտելի հետաքրքիր դարձնելու խնդիրն է։
ՀՀԿ-ն ինչու է ընկել նախկին ՀՀԿ-ական նախարարների ետևից։ Ուզում եք այնպես անել, որ Ծառուկյանը սատարի նախագահին նոր հանգիստ թողնեք նրանց։ Սա ինչ անմարդկային վերաբերմունք է։ Պատասխանելով այս հարցին Հովհանես Սահակյանն ասաց, որ ՀՀԿ-ն ոչ ոքի ետևից չի ընկել ու հավելեց.
Եթե ՀՀԿ-ն ինքը կազմել է կոալիցիայի մաս, որոշակի ոլորտներ վերցրել է իր գործունեության դաշտում եւ պատասխանատվությունը վերցրել այդ ոլորտների հետ կապված, եւ եթե եղել են չարաշահումներ, անկանոնից հանրապետական եղել թե ՀՀԿ-ը կամ այլ քաղաքական ուժ, ապա պարտավորեն պատասխան ես խորդ կտա որևից էլ մեկին առանձնանալ հնչելու, նման հայտարություններով հանդես չկան եւ առավել եւս չփորձեն այս գործընթացը քաղաքականացնել, այլապես հետևանքները վստահ եմ կլինեն ավելի ծանր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Զվարթ նոցոթանավակայանը դադարեցրել է, իսկ հետո նորից վերականգնել է Արմավիա ավիաընկերության չվերթների սպասարկումը։ Թերևս ընկերություններում էլ արդեն կորցրել են հաշվը, թե քանի անգամ են դադարեցրել ու վերականգնել չվերթների սպասարկումը, պատճառը Արմավիայի կուտակած պարտքերն են։ Մինչ Արմավիան ասում է, թե պարտքերից չի խուսափում, մինչ Զվարթնոցը հայտարարում է, թե Արմավիան ըստ պայմանավորվածության չի վճարում, անհարմարություն են կրում և տուժում են ուղևորները։ Որքան դեռ կարող է ձգվել այս երկու ընկերությունների միջև հեղեղուկ դրությունը, հայտնի չէ, սակայն քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչության պետն ասում է, հանրապետության ղեկավարությունը դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, սակայն արդյոք կարող է կառավարությունը միջամտել ընկերությունների վեճին։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Երկրի ղեկավարությունը դժգոհ է Արմավիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը հերթական անգամ հայտարարեց, որ հրաժարվում է սպասարկել Արմավիայի թռիչքները, ինչից հետո ընկերության բոլոր չվերթները անժամկետ հետաձգվեցին։ Մովսեսյանը շեշտեց, որ նման իրավիճակ իրենք երկար չեն հանդիպում։
Իհարկե, մենք էլ գող չենք և զարմանալի կլինի որևիցե մեկը, որ գող լինի այդ իրավիճակից։ Ասեմ, որ երկրի ղեկավարությունը և նաև ես ունենք մեր դիրքորոշում ես հարցի սուրս, որ շատ կարճ ժամանակաթվացում Արմավիան պետք է փորձի այս հարցերին լուծումներ տալ։ Հակառակ դեպքում կարող են դուք մինչև կանգնեցման իրավիճակը կհասնի ընկերության, գործունեության կանգնեցման խնդիրը կհասնի։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը ասաց, որ Արմավիայի և կառավարության միջև կա պայմանագիր, որը լրանում է 2013 թվականի մարտ ամսին։ Փաստորեն 5 ամսից կառավարությունում քննարկվելու է ընկերության հետ նոր պայմանագիր կնքելու հարցը։ Իդեպ ներկայիս պայմանագրով Հայաստանից ելքային թռիչքներ իրականացնելու իրավունք ունի միայն Արմավիան, իսկ այլ ընկերությունները պետք է թույլտվություն ստանան հենց Արմավիայից։ Նման պայմանագրի համար ավիափոխադրող ընկերությունը ամեն տարի վճարում է կառավարությանը։ Կշարունակի արդյոք իր գործունեությունը ավիաընկերությունը, թե ոչ, ներկայումս Արտյոմ Մովսեսյանը հրաժարվում է պատասխանել։ Նրա խոսքով պայմանագրով ներկայումս ստեղծված իրավիճակի լուծման ուղիներ չկան, այսինքն լուծումը պետք է լինի իրավիճակային, կառավարությունը դեռևս կտրուկ քայլերի չի դիմում։
Հենց այսօր ես գլխավոր տնօրենի հետ խոսացի Արմավիայի, ինքը իրեն ասաց, որ հետևողական աշխատանք տանում են գումարների կենտրոնացման, վճարման ուղղությունները հենց հիմա աշխատանքները տանում են, բայց վիճակը լավացի, կարող է պետության միջամտություն ունենալ։ Դա չի բացառվում, որ պետությունը իհարկե պետք է ընկերությունից պահանջի, որ ինքը գործունեությունը նորմալ վարի և մեր ուղևորներին ինքը բարեկեցիկ ճիշտ ձևով սպասարկի։
Հերթական անգամ չվերթների սպասարկումը դադարեցնելու պատճառը Արմավիայի կուտակած մոտ 3 միլիոն 200 հազար դոլարի պարտքն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության մամլոխոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը նշեց, որ ավիաընկերությունը այսօր պարտավորվել էր պարտքը կրճատել, մինչդեռ դա տեղի չի ունեցել։
Պայմանագրով այսօր այդ պարտքի թիվը պետք է կազմեր 2 միլիոն 360 հազար դոլարի կարգի գումար։ Ասեմ, որ պայմանագիրը չի ստորագրվել 10 տարի առաջ, ստորագրվել է այս տարվա մարտի 14-ին։ Այդ պայմանագրով նախատեսվեց Արմավիայի համար հատուկ սակագներ, պայմանով, որ Արմավիան պետք է հստակ գրաֆիկով, այլևս առանց ուշացումների վճարեր իր պարտքերը։
Արմավիա ընկերությունից չվերթների դադարեցումը մեկնաբանեցին այսպես. ավիաընկերությունը վստահ է, որ այս ամենը միտումնավոր է արվում, իսկ թե ինչ նպատակով չնշեցին։ Նրանց խոսքով իրենք հիմա էլ աստիճանաբար վերադարձնում են կուտակած պարտքը։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով իրենք հիմա կենտրոնացել են ներկայումս ստեղծված իրավիճակը շտկելու վրա։
Մենք Զվարթնոց օդանավակայանի մեջ արդեն չենք կարող ասել, որ գիտես ինչ սպասարկի, թե քեզ եւ չվճարվի, եւ որ միջոցներով դու կատարես ամբողջը։ Նույնը Արմավիայի իրավիճակում փորձում ենք համենայն դեպս սրվացությունը հարթենք, որ կարողանա ընկերությունը շարունակել այս գործունեությունը, տեսնենք արդյունքը ինչ է ստացվում։ Մեր ամեն խոսակցությունը ավարտվում է այդ խոստումով, որ իրենք աշխատում են, իրենք ցրտացավ են եւ իրոք ցրտացավությունը կա։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծամորի ատոմակայանը աշխարհում գործող հին ատոմակայաններից է։ Ճապոնական Ֆուկուսիմայի աղետից հետո միջազգային ուշադրությունը ընդհանրապես աճեց ատոմակայանների անվտանգության հարցում։ Եվրոպական երկրները, հաշվի առնելով Հայաստանի սեյսմիկ իրավիճակն ու մեր ատոմակայանի տարիքը, անհանգստություն հայտնեցին անգամ մի խումբ ժամանեց ստուգումներ անցկացնելու համար։ Շատ եվրոպական երկրներ Ֆուկուսիմայից հետո ծրագրեր են մշակում իրենց տարածքում միջուկային ռեակտորների թիվը կրճատելու վերաբերյալ, իսկ Հայաստանում կարծես թե
հակառակ միտումներն են։ Մեծավորի ատոմակայանը նախատեսված էր շահագործումից հանել 2016 թվականին, սակայն այժմ քննարկվում է շահագործման ժամկետը ևս 10 տարով երկարաձգելու հարցը, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեն այժմ քննարկում է ատոմակայանի էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ ատոմակայանի ներկայացրած ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը նշում է, որ այդ ծրագրի քննարկումից հետո ատոմակայանի ղեկավարությունն իրենց կներկայացնի առավել մանրամասն ծրագիր, որի հիման վրա էլ էներգաբլոկում հետազոտություններ կանցկացվեն։
Առաջին փուլի արդյունքները ասկին հետազոտության փուլի արդյունքը թույլ կտան կազմել ուրեմն հետագա շահագործումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ ուրեմն աշխատանքներ։
Հետազոտություններն իրենցից ներկայացնում են բոլոր համակարգերի, շենք շինությունների ուսումնասիրություն, որոնց արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում տեղի կունենան սարքերի փոփոխություն։ Մարտիրոսյանը նշում է, որ հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա էլ հնարավոր կլինի մտածել էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման մասին։ Մարտիրոսյանն ասում է, որ հետազոտվելու է նաև էներգաբլոկի ռեակտորը, և եթե պարզվի, որ այն շահագործման համար այլևս պիտանի չէ, ապա կդադարեցվի ատոմակայանի աշխատանքը։ Միջդեռ նման իրավիճակ Մարտիրոսյանը չի կանխատեսում, հաշվի առնելով ռեակտորի լավ վիճակը։
Բնականաբար հարցը փակվում է, որտեղ ատոմակայանը բնականաբար այս ռեակտորը չի կարող շարունակել։
Երեք էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով միջ կառավարական հանձնաժողովի նիստում ասել էր, որ կառավարությունն արդեն որոշել է 10 տարով երկարաձգել էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոր ատոմային բլոկի կառուցումը կտևի մոտավորապես այդքան ժամանակ։ Միջդեռ Հայաստանի միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեի նախագահ Մարտիրոսյանն ասում է, որ նման որոշում չկա, կամ մեկ այլ որոշում, որով կառավարությունը հաստատել է այն պահանջները, որոնք վերաբերում են էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացմանը։ Մարտիրոսյանն ասում է, որ ըստ նախնական տվյալների էներգաբլոկը կարող է աշխատել ևս 10 տարի։
Կառավարության որոշումը 10 տարվա ժամկետ սահմանված հետազոտության արդյունքներով կերևա, բայց հաշվի առնելով միջազգային փորձը նմանատիպ ատոմակայանների շահագործման ժամկետի երկարացման, մենք կարող ենք ասել, որ նախնական գնահատականը, որ այո, մեր ատոմակայանը կունենա առնվազն իր շահագործումը ևս 10 տարով երկարացնի։
Մինչ միջազգային կառույցները շարունակում են հայտարարել, թե պետք է անհապաղփակել Հայաստանի ատոմակայանը, Հայաստանում ոլորտի մասնագետներից շատերը կարծում են, որ այն շահագործելու հնարավորություններ կան։ Ատոմակայանի նախկին տնօրեն Սուրեն Ազատյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում մատնանշում է ռեակտորի հանգամանքը, նշելով, որ դրա հետազոտությունից հետո կարելի է խոսել կայանի հետագա շահագործման մասին։ Ռեակտորն ունի 30 տարվա շահագործման ժամկետ, և այդ ժամկետը լրանում է 2016 թվականին։ Ազատյանը նշում է, որ հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրություն կատարել ռեակտորի հետագա աշխատանքի հնարավորությունը ստուգելու համար։ Նա համոզված է, որ ուսումնասիրությունները դրական արդյունք կտան, քանի որ նույնատիպ ռեակտորներով այժմ էլ շարունակում են աշխատել ռուսաստանյան մի քանի կայաններ։
Մեր խորտային տեխնոլոգիա դա շատ ավելի խորացրել են, շատ ավելի ապահով բան են սարքել։ Էս մի մոտեցումա, որ ինչի եմ այդպես վստահ, որ սա կստացվի, իսկ մյուս մոտեցումն էլ հստակ արդեն նախափորձը, այսպես ասեմ, կա։ Նույն նովարոներժի ատոմակայանում, նույն կոլայի ատոմակայանում, որոնք մեզանից ավելի հին են։
Ատոմակայանի նախկին տնօրենը համոզված է, որ անվտանգության լուրջ միջոցառումների իրականացման պարագայում կայանը կարող է աշխատել առանց խնդիրների, և դա անհրաժեշտ է այլ ռեսուրսներ չունեցող Հայաստանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջանում սեպտեմբերի 23-ին անցկացված ընտրություններում վերընտրվեց գործող քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը, նա Գագիկ Ծառոկյանի փեսան է։ Նրա մրցակիցը մինչ օրս բողոքում է տեղ գտած ընտրախախտումներից, բողոքի վերջին դիմումը 3 է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Ինչից է բողոքում Ամբողջանի քաղաքապետի թեկնածուն, Արտաշես Մեհրաբյանը պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աբովյանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններում առաջադրված թեկնածու որպես հազարապետ հայտնի Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին Դահրավ Ջոկատի հրամանատար Արտաշես Մեհրաբյանը 3 Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին հասցեագրած դիմումով խնդրում է դատախազի օգնությունը, որ վերջապես իրեն տրամադրվեն 8-րդ և 16-րդ ընտրատեղամասերի ընտրացուցակները։ Արտաշես Մեհրաբյանը պնդում է, որ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունները սեպտեմբերի 23-ին տեղի են ունեցել խախտումներով։ Գագիկ Ծառոկյանը Հակոբյանի Փեսա Կարապետ Գուլոյանի պաշտոնը պահպանվել է օրենքի խախտումների հետևանքով։ Տեխնացուն հայտարարում է, որ ընտրությունների հաջորդ օրը երկու տեղամասերից արդեն անհետացած են եղել ընտրացուցակները։ Մինչդեռ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, ընտրացուցակները պետք է ընտրատեղամասերում փակցված մնան մինչև տեղամասային հանձնաժողովի լիազորությունների ավարտը, այսինքն ընտրություններից 5 օր հետո։ Տեխնացուն հիմք ընդունելով օրենքի դրույթը նախ դիմել է Աբովյանի ոստիկանության անձնագրային բաժին, մերժում է ստացել, ապա դիմել է Աբովյանի դատախազ Վիկտոր Գրիգորյանին։ Արտաշես Մեհրաբյանը գլխավոր դատախազին հասցեագրած դիմումի մեջ գրել է, թե դատախազն իրեն խորհուրդ է տվել չբողոքել և ասել է. Մարդկանց ես վատություն անում։
Դատախազ ինձ ասպես, ուզում ես մարդկանց վատություն անես, այդ քեզ հետաքրքիր, դարմիցից ահա։ Այսինքն սա արար մի հատ ինչ-որ տեղի ավտարից էլ բան ասել, ապեր ամոթ չի, դու բողոքում ես էլի մարդկանց վրա, դատախազն ինձ ասում։ Հիմա գրել եմ գլխավոր դատախազի, տեսնենք ինչ պատասխան կգա, որովհետև անպայման պետք է ցուցակները ունենամ, որպեսզի կարողանամ այդ տեղամասնել ստուգումներ կատարեմ։
Ինչ կասկածներ ունեիք մասնավորապես այդ տեղամասի հետ կապված, որ որոշեք ցուցակներով համեմատել։
Այդ ընտրատեղամասը մի ցիցաղելի տեղ է։ Մինչև անգամ մարդկանց անձնագրի սերիաներն ու համարներն էլ չեն գրել։ Շուտ են լցրել, են դրել, ծնծել, շուտ արեք, շատ լինի։ Հիմա չստուգենք, գոնե մեր աբովյանցիներին չափացեն, որ չի անցես, պես են։
Գլխավոր դատախազին Արտաշես Մեհրաբյանը դիմում է երկրորդ անգամ ընտրություններից հետո։ Սեպտեմբերի 27-ին Գագիկ Ծառուկյանի Փեսայի մրցակիցը Աղվան Հովսեփյանին հասցեագրած դիմումի մեջ նշել է, թե հայտնաբերել է բազմաթիվ խախտումներ, որոնք իր համոզմամբ քրեորեն պատժելի են։
Վստահում եմ կատարել միայն մի շենքում։ 20 մարտից 11-ը հայտարարեցին, որ իրանք չեն գնացել, այսինքն իրանք փոխարեն ուրիշն ընտրել։ Իսկ մնացած 9 մարդը, այնտեղ մարդ կային դասընկերն, հա, ես գիտեմ, մեզ 4 տարի ա ուսում ապրում։ Մարդ կա սպանության համար դատված է, նստած է։ Հիմա որ խախտումներն արել իրանք, այդ մարդուն կալանավայրից բերել են ընտրել, հա, թե իրա փոխարեն ուրիշն ա ընտրել։
Ոստիկանության կոտայքի բաժնի պետ գնդապետ Արմեն Առաքելյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դատախազությունից ստացել են Տեխնացուի դիմումը։ Ոստիկանությունը հիմա հետաքննություն է կատարում։ Ոստիկանության բաժնի պետը մոտ 1 շաբաթ առաջ հարցումներ է արել, քանի դեռ պատասխան չկա, առայժմ պարզ չէ, քրեական գործ կհարուցվի, թե ոչ։ Իդեպ, նախքան իրավապահներին դիմումներ հասցեագրելը, Արտաշես Մեհրաբյանը դիմումներ է ուղարկել նաև թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիրակ Մեսրոպյանին ընտրացուցակների անհետացման կապակցությամբ։
Առնջեցի Սիրակը մի հատ այնպես մի բան ասել, որ իբրտեղ մի բանի ես եմ մեղավոր։
Սիրակ Մեսրոպյանն ասաց, որ առնջեցի, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանի համագյուղացի, իսկ ավելի վաղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից լինելն իրեն չի կաշկանդում անկողմնական լինել, իսկ ընտրացուցակների անհետացման կապակցությամբ բացատրեց։
Ընտրացուցակները մի տեղամասում եղելա մանկապարտեզ, ընտրության հաջորդ օրը բնական աշխատանքը պետք է սկսեր մանկապարտեզները, ցուցակները տեղից հանել են, մենք զրուցեցինք դրյալ տեղամասի պահակի հետ, թե ասես լուսավորությունը խանգարում էր առավոտը։ Իսկ մյուս տեղամասը հանրակացարանային տեղամասը, բնականա կարող է տարել վարրերի կամ պատրաստել կամ ինչ։
Արտաշես Մեհրաբյանը պնդում է, որ բոլոր հիմքերը կան Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունները չեղյալ հայտարարելու և նոր ընտրություններ նշանակելու համար։
Չի կարելի էլի սենց խախտումներ անել ու նորից անցնի։ Հա, հասկացանք, առաջի անգամ ասեցին օժիկ տվեց փեսուն, բա հիմա ինչ եղա։ Հիմա ոնց կարող է չընտրված երեխեն նստին Աբովյան քաղաքի քաղաքապետ։
Գագիկ Ծառուկյանի Փեսա Մուրադ Գուլոյանը, որը մեր այցելության պահին Աբովյանի քաղաքապետարանում էր իր շքախմբով, հրաժարվեց հետընտրական իրավիճակի կապակցությամբ այսօր հրապարակավ հանդես գալ։ Արտաշես Մեհրաբյանը, որ մեր նախորդ զրույցների ժամանակ ասում էր, թե իր թողի մանան, մենք չենք դառնա խաղալի կարգախոսի շարունակության ժամկետը դեռ չի եկել, այսօր հարկ համարեց խոսել նաև այդ շարունակության մասին։
Հիմա եկել այն պահը, որ պիտի ասենք, այնպես մի ծեծեն։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հրապարակել է իր հարուցած վարույթների արդյունքները հանրային ծառայություններ մատուցող մի քանի մենաշնորհային ընկերությունների վերաբերյալ։ Իսկ հանձնաժողովի ուշադրությանն այս անգամ արժանացել էին Հայփոստը, Հարավ Կովկասյան երկաթուղիները, Էլեկտրացանցը և Արմենթելը։ Եթե առաջին 3 ընկերությունները միայն զգուշացումներ և նկատողություն ստացան, ապա Արմենթելը տուգանվեց 30 միլիոն դրամով, թե ինչու, պատմում է Անուշ Մկրճյանը։
30 միլիոն դրամ տուգանք Armentel ընկերությանը, այսպիսի որոշում կայացրեց տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, ընկերությանը մեղադրելով անբարեխիղճ մրցակցություն իրականացնելու մեջ։ Armentel-ը առանց սպառողին տեղեկացնելու ինտերնետ ծառայություններից օգտվելու համար կիրառել է տարբերակված գին, այսպիսով մոլորեցնելով սպառողներին։ Հանձնաժողովին դիմում բողոք է ներկայացրել Alias ընկերությունը, տեղեկացնելով, որ իրենց ընկերության աշխատակիցները օգտվել են Armentel-ի էքսկլյուզիվ բիզնես սակագնային պատետից, որի 1 մեգաբայթի արժեքը 49 դրամ է, և դա փաստում են և գովազդային բուկլետները, և Armentel-ի ինտերնետային կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը։ Սակայն որոշ ժամանակ հետո պարզվել է, որ Alias-ից գանձվել է 1 մեգաբայթի համար ոչ թե 49 դրամ, այլ 90 դրամ։ Armentel-ի ներկայացուցիչը ներկա չէր այսօր հանձնաժողովի որոշման հրապարակմանը, սակայն հանձնաժողովի աշխատակիցը ներկայացնելով Armentel-ի բացատրությունն ասաց, որ էքսկլյուզիվ բիզնես փաթեթի համար այդ սակագինը չի կիրառվել այն պատճառով, որ սպառողները հատուկ կարգավորումներ չեն իրականացրել։ Alias ընկերության տնօրեն Լևոն Խալաֆյանը, սակայն, հակադարձեց այս բացատրությանը։
Եթե դու կարգավորում ես կատարում օգտվում ես էժան ինտերնետից, կարգավորում չես կատարում օգտվում ես թանկ ինտերնետից, այսինքն այդ բացատրությունը նորմալ նշված չէ։ Եթե 5-ից 90 դրամ սակագին կան նույն ծառայության համար, նորմալ բացատրեք, թող մարդը չվճարի 90։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում այսօր շատերն են օգտվում ինտերնետ ծառայություններից, եւ հնարավոր է, որ անտեղյակ լինելու պատճառով քաղաքացիները նույնպես խափվել են ընկերության կողմից, Արտակ Շաբոյանը կոչ արեց բոլորին նախ լինել շատ ուրախ։
Եվ եթե տեսնեն, որ իրենք նույնպես խափվել են, մոլորվել են, ապա մեր այսօրվա կայացած որոշման հիման վրա դատական կարգով վնասների փոխհատուցում պահանջեն Armentel ընկերությունից։
Կապ հաստատեցինք նաև Armentel ընկերության հետ։ Իրավաբանական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանդուղչյանը տեղեկացնելով, որ դեռևս որոշումն ամբողջությամբ չեն ստացել առավել մանրամասն գնահատական տալու համար, այնուամենայնիվ շեշտեց, որ համամիտ չէ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցություն որակավորման հետ։
Ընդհանրապես հանձնաժողովի վերջերս ընդունված որոշումները իմ կարծիքով շատ անգամ ձևական պատճառ գտնելով որակավորվում է որպես մրցակցության խախտում։ Ճիշտ հասկացեք, տուգանքի խնդիր չկա, 30 միլիոն Armentel-ի համար այդ մեծ գումար չի, լազարապատիկ հարկեր ենք վճարում, միլիարդերի մասին է խոսքը, սկզբունքային հարց է, արդյոք այդ հանձնաժողովը ոչված է պաշտպանել մրցակցությունը, թե առանձին դեպքերում ուղղակի այսպես գեղեցիկ քայլեր կատարել ու ցույց տալ, ինչպես է նա պայքարում բաղողների շահի համար։
Ամենայն հավանականությամբ Armentel-ը կբողոքարկի տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, ինչ վերաբերում է Alias ընկերությանը, որը փաստորեն դարձավ այս պատմության խնդրո առարկան, ապա տնօրեն Լևոն Խալաֆյանի համար սա նույնպես սկզբունքային հարց է։
Գումարը մեծ չէ, գումարը 6 ամսվա ընթացքում տարբերությունը եղել էր 20-25,000 դրամ։ Գումարի մեջ չի, ընդհանրապես գումարի մեջ չի, բայց մեզ կողմից էլ ինչի գումարի մեջ չի, դա մեր գումարն է, Armentel-ինը չի։ Մենք այսօր Armentel-ի ոնց որ ուրիշը Vivacell-ի պատանդներն ենք, ու այն խնդիրը, որ մենք չունենք հաճախորդների միգրացիա, դա մեծ խնդիր է։ Մրցակցությունը դա է պետք անի կառավարությունը, որ Armentel-ը իմանար, որ ես կարող եմ հանգիստ փոխել իմ համարը, նույնիսկ վճարելով 10,000 դրամ, 50,000 դրամ և գնալ Orange կամ Vivacell, ինքը շատ կմտածեր, արդյոք արժի այդպիսի քաղաքականություն վարել բաժանորդների նկատմամբ, բայց ինքը գիտի, որ բիզնես հաճախորդները կախված են։
Armentel-ի ձեռք հանձնաժողովը ստացել է դժգոհություններ նաև Հայփոստ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերությունների վերաբերյալ, սակայն հանձնաժողովը որոշեց տուգանք չկիրառել վերջիններից նկատմամբ, սահմանափակվելով միայն խիստ նկատողություններով, քանզի վերոնշյալ ընկերությունները քայլեր են ձեռնարկում խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում այժմ, այս անգամ ծրագրում երկու թեմա են առանձնացրել. 10 տարում 20,000 հայաստանցի տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և Հունգարիայի հայ համայնքը Սաֆարովի հետ կապված գործով արդարադատությունը վերականգնելու ուղիներ չի տեսնում։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներում հաջորդ ամսվա սկզբին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Գևորգ, ինչպես հայտնի է, միշտ էլ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում թեկնածունները իրենց քարոզարշավի ընթացքում աշխատել են սիրաշահել այլ երկրներից ամերիկյան քաղաքացիություն ստացած ընտրողներին։ Խոսքը եւ Լատինական Ամերիկայի բնակիչների մասին է, որոնք որոշ ժամանակ ապրելով Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիություն են ձեռք բերում եւ ստանում ընտրելու իրավունք, արևունք, ինչպես նաև մյուս երկրներից, Եվրոպայից, նախկին խորթային երկրներից։ Մեր ռադիոկայանը պաշտոնական տվյալներ է վերցրել Միացյալ Նահանգների միգրացիոն և մարդահամարի հարցերով զբաղվող ծառայություններից, որոնք ցույց են տալիս, թե վերջին տարիներին որքան հայաստանցի է տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Ինչ կարող ես ասել այս մասին։
Իրաջ, կարող ենք հաստատ ասել, որ հայազգի քվեարկողների թիվը Միացյալ Նահանգներում զգալիորեն ավելացել է։ Սա այն վկայում մարդահամարի ամերիկյան բյուրոյի պաշտոնական կայքում տեղադրված տվյալները, որոնց համաձայն 2001-ից 2010 թվականներին Հարավային Կովկասի 3 պետությունների բնակիչներից առավել հաճախ ամերիկյան քաղաքացիություն ստացել են հենց Հայաստանում ծնվածները։ Դիտարկված 10 տարիների ընթացքում Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվածներից 19,469 ամերիկյան անձնագիր են ստացել։ Համեմատության համար նշեմ, որ նույն ժամանակահատվածում ամերիկյան անձնագիր ստացած վրացիների թիվը 5,840-ն է, իսկ ադրբեջանցիներինը մոտ 10,000։ Իդեպ հարկ է նշել, որ ամերիկյան անձնագիր ստացող հայաստանցիների թիվը տարեց տարի աճել է 2001-ից 2010 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում։ Ասենք, եթե 2007-ին նրանց թիվը կազմում էր 1,500, ապա 2010-ին այդ ցուցանիշը կրկնապատկվեց, հասնելով 3,000-ի։ Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության թույլ տվություն, այսպես կոչված գրին քարտ ստացածների քանակով Հայաստանից արտագաղթածները ևս առաջին տեղում են Հարավային Կովկասի պետություններից։ 2001-ից 2010 թվականներին գրին քարտ ստացել է Հայաստանի շուրջ 30,000 քաղաքացի, այս առումով ռեկորդային է եղել 2006 թվականը, երբ գրին քարտ ստացած մեր հայրենակիցների թիվը գերազանցել է 6,000-ը։ 10 տարում գրին քարտ ստացած վրացիների թիվը կազմում է մոտ 13, իսկ ադրբեջանցիներին շուրջ 11,000։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներում բնակվող կովկասցիների ընդհանուր թվականակին, ապա այս դեպքում բնականաբար հայ համայնքի ներկայացուցիչների թիվը գերազանցում է Ամերիկայում ապրող բոլոր վրացիներին և բոլոր ադրբեջանցիներին միասին վերցված։ Ավելին, ըստ պաշտոնական տվյալների, ամերիկահայ համայնքի ընդհանուր թվականակ 2010-ի տվյալներով, սա ամենաթարմ թվային տվյալներն են, կազմել է 536,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում ապրող ադրբեջանցիները ընդամենը 23,000-ն են, վրացիները մոտ 16,000։ Այսպիսով, ըստ Միացյալ Նահանգների մարդահամարի գրասենյակի տվյալների, երկրի տարածքում ապրող հարավկովկասցիների ավելի քան 90% ունի հայկական ծագում։ Հայ համայնքը նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից սերող ազգային խմբերի թվում 3-րդն է, զիջելով միայն Ռուսաստանից և Ուկրաինայից արտագաղթածներին։ Ամերիկյան կառավարության տվյալներով Միացյալ Նահանգներում այս պահին ռուսաստանյան ծագում ունեցողների թիվը գերազանցում է 3 միլիոնը, իսկ Ուկրաինայից արտագաղթածներին մոտենում է մոտ 1,300,000-ի։
Հիմա անդրադառնանք մարդասպան Սաֆարովին, Հունգարիայի կողմից Ադրբեջանին հանձնելու, նրան այնտեղ ներում շնորհելու որոշումներին։ Արմեն, դու նոր ես վերադարձել Բուդապեշտից, և հիշեցնեմ, միջև քո գնալը հենց դու մինյութ էիր պատրաստել, Պրահայից զրուցել էիր Հունգարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և հայ համայնքի ներկայացուցիչները ասել էին, որ նյութեր են հավաքում, նախապատրաստում, մտադիրեն Հունգարիայի հայկական ազգային ինքնավարության, այսինքն հայ համայնքի անունից ներկայացնել դատարան, և ասել էին, թե դատարանը պարտավոր է այդ գործով զբաղվել։ Հիմա, երբ դու Բուդապեշտում հանդիպել ես նրանց հետ, ի՞նչ են ասում, արդյոք հնարավոր է իրավական առումով շարունակել այս գործը։
Հրաչ, նախ մի փոքրիկ նախաբան, այդ չափազանց գեղեցիկ քաղաքում զբոսնելիս ցանկացած հայ երևի այդ վիճակում է գտնվում, մի տեսակ ինչ-որ սև, ինչ-որ զգացում ես ունենում, որ այստեղ կատարվում վել է մեր ժողովրդի նկատմամբ անարդարություն, և կարծես դա խանգարում է այդ գեղեցկությունը ընկալել։ Այնտեղ կա մոտավորապես 1,500 հայ Հունգարիայում, ըստ իմ զրուցակիցների, բավական մասը հայերեն չի խոսում։ Այնտեղ նաև կա այն, ինչ հնարավոր է տեսնել շատ ուրիշ համայնքներում, համայնքը որպես այդպիսի միավորված կուր կառույց չէ, այնտեղ կան նաև ինչ-որ խմբավորումներ, և դա արդեն առանձին խոսակցություն է, և ամեն մի խմբավորում ինչ-որ մի ակտիվություն կարող էր փորձեր առաջ տանել։ Համենայն դեպս իմ զրուցակիցներից Ադամ Սարգսյանը, ով հայ ակտիվիստներից է, մշակութային միության ղեկավար է և հայ ինքնավարություններից մեկի նախագահն է, նա ասում է, որ բանայն է, որ հարցը իրավական է, ժամանակին եղել է իսկապես այդ դատական գործ հարուցելու նախաձեռնություն, և չի բացառվում, որ հետագայում, եթե հնարավոր լինի, իսկապես գործը հարուցվի, բայց ինչ-ինչ հիմքեր են պետք պնդելու, որ առանց կաշառք կարգի կամ առանց օրենքը որևէ այլ կերպ շրջանցելու հնարավոր չէր Սաֆարովի Ադրբեջան արտահանձնելու գործարքը։ Բարոյական առումով պարզ է, որ ինչ որ բան եղել է, որ հենց այնպես չես կարող այդպիսի գործարքի գնալ, ուրեմն ինչ որ համաձայնություն եղել է, բայց ամեն ինչ զուտ իրավական առումով այնպես է կազմակերպվել, որ իրավունքի տեսակետից շատ դժվար է թույլ տեղ գտնել։
Այսօրվա պարագայով չունենք ռեալ այնպիսի փաստեր, որոնցով մենք կարողանանք դիմել դատարան կամ ոստիկանություն, որպեսզի այդ քայլերը ճիշտ կատարվի, եւ եթե պետք է հետախուզություն կատարվի, եւ այնուհետեւ դատարան, եւ այլն եւ այլն։ Այժմ մենք մի բան գիտենք, որ Հունգարիայի Հանրապետության վարչապետը իրեն վրա վերցրեց պատասխանատվությունը, ուտի այդ հարցի լուծումը ինքն էլ տվել Սաֆարովին հանձնել Ադրբեջանին։
Ես այդ թեման քննարկել եմ նաեւ հրաշալի հայագետ Բենեդեկ Զիգմունդի հետ, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, շատ է համակրում մեր ժողովրդին, շատ լավ գիտի լեզուն, պատմությունը եւ երազում է Բուդապեշտի համալսարանում հայագիտության ամբիոն հիմնադրելու մասին։ Նա շատ ուշադիր հետևել է այդ Սաֆարովյան զարգացումներին եւ ինքը խիստ վրդովված է, եւ նա էլ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վարչապետը անձամբ է կայացրել այդ ճղճին որոշումը։
Այո, պաստորեն, սա միայն վարչապետի որոշումն էր, այսինքն ամբողջ կառավարությունը դեմ էր, մեր արտաքին գործերի նախարարը շատ հստակ դեմ էր, մեր արդարադատության նախարարը մի տարով էր վիճել մեր վարչապետի հետ, որպեսզի այսպեսի բան չստորագրվի։ Ուրեմն ոչ միայն մեր իշխող կոալիցիան, որի մեջ երկու հատ հայ կա, որոնցից մեկը Բաքվի հայ է հենց, այլ նաև ամբողջ կառավարությունը, բոլոր նախարարները դեմ էին, դա միայն մեր վարչապետի որոշումն էր։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Գևորգ Տամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Տեղափոխվենք մարզեր, այսօր Շիրակում բացվել է Արփի լճի ազգային պարկը, ծրագիրը խոստանում է էկոտուրիստներ բերել մարզ, սակայն տեղի բնակիչները թերահավատ են, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Մի քանի տարի է խոսվում էր Արփի լճի ազգային պարկի ստեղծման մասին, եւ միայն 2 տարի առաջ սկսվեցին շինարարական աշխատանքները։ Ղազանչի գյուղում կառուցվեց ու այսօր բացվեց այցելուների կենտրոնը, որտեղ, այսպես ասած, ապակա տուրիստը կծանոթանա, թե Արփի լճի տարածքում ինչպիսի բացառիկ, նաեւ կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ ու բույսեր է տեսնելու։ Դարևս գույշ տեսակի օծն են առանձնացնում, որ բնակլիմայական խիստ պայմաններում կարելի է հանդիպել Արփի լճի տարածքում մողեսի տեսակների, գանգրափետուր հավալույս տեսակի թռչունը, բուսական աշխարից էլ առանձնացնում են ջրաշուշանները։ Այս ամենը տեսնելու համար զբոսաշրջիկը Արփի լիճի հասնելու, իսկ Արփի լիճը հասնելը հեշտ կորտ չէ։ Անբարեկարգ ճանապարհով Ղազանչից մի կերպ հասանք Բերդաշեն գյուղ, որտեղ եւ Արփի լճի ափին կառուցվել էր Արփի լիճի ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքը, նաեւ հյուրատունը։ Դրանք եւս այսօր հանձնվեցին շահագործման։ Նշեմ, որ Արփի լիճի ազգային պարկ այս ծրագիրը ֆինանսավորել է Գերմանիայի զարգացման բանկը, տրամադրելով 2,200,000 եվրո։ Բացմանը ներկա էր նաև բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը։ Նախարին նախ հետաքրքրեց Արփի լիճ ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքի մոտ կանգնած ձիերը։
Բամբերը տեսա՞ք, բան։ Հա, այս արին բամբերը լավն է։ Հա, չէ, ձիանը չէ։ Կուկլա։ Հա, եկա։ Հա, բամբերը սիրուն է։ Քենոք, հա։ Որքան մարտանստում, ի՞նչ է անում։
Սովորական
սպորտային ձիերը ուրիշ
բան է։ Չէ, սպորտն է։
Հետո նախարարը խոսեց Արփի լիճ ազգային ծրագրից ու դրա անհրաժեշտությունից։
Ուզում ենք ցույց տալ, որ հնարավոր է զարգացնելով պահպանող տարածքների ենթակառուցվածքները նաև նպաստել համայնքների զարգացմանը։ Այս ընթացքում մեր ենք դրել էկոգյուղ գաղափարախոսությունը, ստեղծել ենք մեղվապահների ասոցիացիա, կարողացել ենք ներդնել համայնքային բազմաթիվ ծրագրեր, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական, խմելու ջրի եւ այլն։ Փորձել ենք ներդնել այն մոդելը, որը կոչվում է էկոտուրիզմ։
Բնապահպաններից Գյումրու օրոս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով այնինչի համար հիմնվել է ազգային պարկը նպատակին չի ծառայում։
Ծրագրով ինչ որ ստեղծվել է, հա, ստեղծվում է, այդ ծրագրով ստեղծում է, բայց այն ինչ որ պետք է կողքից, որպես օկնող, հա, ճանապարհներ, չգիտեմ, այնտեղ հեկերի կառուցման արգելում, հա, այդ տարածներում, նաև Ախուրյան կետի վրա, որպեսզի ընդհանուր էկոհամակարգը պահպանվի, այդ չի լինում։ Այսինքն շատ օգնող գործոններ պետք է նաև օգնեն, միայն ինչ որ ծրագիրն ավարտվեց, փողը ստեղծվեց ու վերջ։ Գլխավորը չենք անում, ինչի համար որ անում ենք այս բոլորը, այդ էկոհամակարգը չեն պահպանում։
Ինչ կարծիք են բերտաշենցիները ቱրիզմի զարգացման համար կառուցված ազգային պարկն արդյոք կնպաստի, որ ቱրիստներն հասնեն գյուղ։
Դա գալ է ստեղ ቱրիստները։
Մենակ գալներն են գալում,
գիտեմ։
Մենակ գալներ։ Ասում են ቱրիստներ գալիս են, տեսել եք էլ։ Ֆրանսիայից են եկել, բայց եկել են դրանից հետո էլ չեն եկել։
Ինչի չեն
եկել։ Ես ճամփեկին հետ ճանապարհ չկա ուր գա։ Մարտիկա ջան։
Մեկ անգամ եկող է, հա, երկրորդ։
Էլ չի, հիմա դուք հետ չեք գա։
Տուրիստը մի անգամ գա, որ զաչուզած գա, պետք է հասնի։ Եթե ճանապարհները տեսնի, երկրորդ անգամ բարձրով չի գա։
Տուրիստը գա ինչ տեսնի այստեղ։ Ամոթել է մեր ազգին, որ գա, այսպեսի տարած տեսնի, այսպես անմշակ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վերթաշեն։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլիտեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է էներգետիկայի ոլորտում Միացյալ Նահանգների Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Սա իսկապես աննախադեպ զարգացում է հայ-ամերիկյան հարաբերության առումով եւ այն անշուշտ ունի տարածաշրջանային կարևոր նշանակություն։ Էներգետիկան առանցքային ոլորտ է, ռազմավարական ոլորտ եւ հատկապես Հայաստանի պարագայում այն դարձել է պետական ինքնիշխանության ելակետային դրույթներից մեկը։ Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնման մասին կարող է մտածել միայն էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի դեպքում, քանի որ ոլորտը ներկայումս գրեթե ամբողջությամբ պատկանում է Ռուսաստանին։ Եվ այս իմաստով հայ-ամերիկյան համաձայնագրի կնքումը Հայաստանի համար կարող է նշանակել առայժմ թեկուս փոքր, բայց կարևոր քայլ դեպի ինքնիշխանության վերագտնում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր փողոցներում հաճախ տհաճ խոսակցություններ եմ լսում Սիրիա հայերի մասին, որտեղից երբ է առաջացել այդ հիմար մտայնությունը։ Հակառակը, պետք է ուրախանալ, որ մեր երկիրը որոշ հանգամանքների բերումով գրավիչ է մարդկանց համար, որ ոչ միայն այստեղից են մարդիկ փախչում, այլև գալիս են Հայաստան։ Այդ մարդկանց պետք է ընդունել բաց սրտով, որովհետև ի տարբերություն նյութական արժեքների, սերը կիսվելով չի բաժանվում, այն բազմապատկվում է։ Դրա մասին է, որքան հասկանում եմ, 5000 հոգուն կերակրելու մասին Աստվածաշնչյան առակը։ Ինձ համար օրինակ շատավելի օտար են այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն պատճառով այստեղից գնացել են եւ հիմա հեռվից մեզ այստեղ ապրողներից բացատրում են, թե որքան վատն է Հայաստանում կյանքը։ Հայրենիքում իրենց բացակայությունն արդարացնելու համար նրանք միտումնավոր մեծագույն հաճույքով կլանում են բացասական լրատվությունը Հայաստանի, որը ցավոք օբյեկտիվորեն շատ է։ Ավելացնում են, մոգոնում են իրենց սեփականը եւ լսել չեն ուզում որևէ դրական երևույթի մասին, որոնք թեև քիչ են, բայց կան, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի երեկվային հայտարարությունն այն մասին, թե վերջինս խոշոր բիզնեսների չի տիրապետում։ Սա կարելի է ասել սենսացիոն հայտարարություն է։ Փաստորեն հանրության համոզվածությունը, թե Յուքոմը, Մեգաֆուդը, Մեգամոթորսը, Սպեյրոնը, Չիմեգը, Ամասիայի կաթի գործարանը, Ալյանս Մաքսային տերմինալը, Մեգափեյ և բազմաթիվ այլ բիզնեսներ պատկանում են տամոժնու գագոին, լրիվ սուտ է, հասկանում եք, այս մարդն ազնիվ արդար մարդ է, չունի բիզնեսներ, ապրում է զուտ աշխատավարձով, գրում է Հայկական ժամանակն ու հավելում։ Գագիկ Խաչատրյանի հայտարարգրին դեռ կանդրադառնանք, միայն նշենք, որ որևէ բիզնես չունեցող Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին պատկանող Ծաղկաձորյան առանձնատունն իր փոքրիկ տնամերձով զբաղեցնում է 14 հեկտար տարածք։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ստուգումների մասին օրենքը պետք է նվազեցներ ստուգող մարմինների քանակը, կանոնակարգեր նրանց աշխատանքը եւ ամենակարևորը կանխատեսելի դարձներ ստուգում կոչվածը, որ տվյալ մարմինն առնվազն 1 ամիս առաջ հայտներ, որ պատրաստվում է ստուգել տվյալ ընկերությանը։ Քանզի խնդիրը ոչ թե անսպասելիորեն մարդկանց մոտ ինֆակտ առաջացնելն է, այլ տնտեսվարման քաղաքակիր սկզբունքներ մտցնելը եւ օրենքի կիրառումն ապահովելը։ Անցան տարիներ, օրենքներում բազում փոփոխություններ արեցին։ Ստուգող մարմինների քանակը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով սկսեց աճել։ Իսկ ստուգման կանոններն այնքան լղոզեցին ու խառնշտեցին, որ ով երբ ուզենա, ում ուզենա, կարող է ստուգել։ Հիմա որ կողնայում է ստուգողներն, էլ հարկային տեսուչներ, էլ քնիչներ, դատախազներ, էլ տարբեր տեսչություններ, էլ վերահսկիչ պալատ, էլ վարչապետին ու նախագահին կից վերահսկողության ծառայություններ, հիմա էլ խոսում են լրիվ նոր մարմին ստեղծելու մասին։ Մաքսայինի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Արդյունքում տնտեսվարողներին այնքան են զզվեցնում, որ փակում են իրենց բիզնեսն ու հեռանում երկրից, կամ հարմարվում են ստուգողի ջեբը փոխդնելուն, կամ ավելի խորստվերի մեջ են խրվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։